sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Αυτή είναι η εισαγωγή του βίντεο, αυτό είναι δεδομένο. Και σε αυτό το σημείο, εγώ σας λέω, αν θέλετε, αν παρακολουθείτε το κανάλι, να κάνετε μια εγγραφή. Και αν κάνετε εγγραφή, να πατήσετε εκεί πέρα το καμπανάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν σας αρέσει η ανάλυση που κάνουμε εδώ στα επεισόδια, να έρθετε στη ζωντανή παράσταση που έχει καλύτερη ανάλυση από το βίντεο που έχει 1080p. Στη ζωντανή παράσταση η ανάλυση είναι 500 δισεκατομμύρια π. Που παίζω στο Γκάζι, στην Αρχιτεκτονική, για λίγες Τετάρτες ακόμα. Ή να έρθετε, ας πούμε, στην Κύπρο, αν σας βολεύει, που έρχομαι το Σάββατο και παίζω από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα στην Λάρνακα, τη Λευκοσία και τη Λεμεσό, ή να έρθετε μετά στις 12 Δεκέμβρη στην Ιγουμενίτσα, στις 13 στη Λευκάδα και στις 14 στα Γιάννενα, ή στις 28 στα Τρίκαλα. Ό,τι θέλετε, διαλέξτε. Ή μετά να έρθετε στην Ευρωπαϊκή περιοδία που έχω τον Μάρτι, που παίζω από 6 ως 10 Μαρτίου στο Άμστερνταμ, μετά στις Βρυξέλλες, στο Βούπερταλ, στο Αμβούργο και στο Βερολίνο. Και έτσι λοιπόν ο πρώτος σταθμός που έχω εκτός Αθήνας είναι στην Τσίπρον και εξ αυτού ορμόμενος θα μιλήσω για τον Τσίπρα. Ο οποίος τώρα είναι ο γνωστός πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κρύβεται ο Αλέξης πίσω από τις λέξεις και έχει μαζέψει πάρα πολλές λέξεις και μάζεψε αρκετές για να γράψει ένα βιβλίο 700 σελίδων. Και το οποίο να το ξεκαθαρίσω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, ότι εγώ ως ερευνητής δημοσιογράφος το έχω διαβάσει με τη σοβαρότητα που έχει διαβάσει ο Χρυσοχοΐδης το πρώτο μνημόνιο. Τουλάχιστον εγώ το βιβλίο του Τσίπρα δεν θα το υπογράψω όπως το υπέγραψαν εκείνοι οι βουλευτές. Αν θέλετε, ελάτε να σας υπογράψω τα πρωινά εσπρεζάκια που θα έχω μαζί μου στις ζωντανές μου παραστάσεις. Και με αυτή λοιπόν τη γνώση που χαρίζει η Παντελής, να μην πω Σωτήρης, Θανάσης, Άγνοια των κειμένων, θα κάνουμε μια βαθιά και ενδελεχή κουβέντα, η οποία δεν θα ξεφύγει από την νόρμα των δημοσιογραφικών εκπομπών. Οι οποίοι δημοσιογράφοι είναι και εξαιρετικοί συνάδελφοι. Κάποιοι είναι εξαιρετικοί, που βλέπεις το υλικό τους και λες, καλά, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, ο άλλος λέει, κάνει διάλογο με βίντεο. Αυτό δεν γράφεται. Όπως λοιπόν το πάνε εκείνοι, θα το πάμε και εμείς. Και όταν λέω εμείς, εννοώ τον εξής ένα. Τι έγινε λοιπόν, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εκεί, ο πρωθυπουργός, πήγε λοιπόν, έγραψε ένα βιβλίο και πήγε σε ένα εκδοτικό οίκο. Και ο εκδοτικός οίκος τι έκανε, το εξέδωσε. Τρελό! Και το έδωσε στο λαό και έγινε ανάρπαστο. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ πωλήσεων, έχει πουλήσει λέει 33.000 αντίτυπα στην πρώτη μέρα έκδοσης. Έχει λέει 6 ανατυπώσεις, το οποίο σύμφωνα με πηγές της εκπομπής, όπως είναι η πηγή Γκούρα εκεί στα Άγραφα, ή η πηγή Δεβετζή, ή η πηγή εκείνο το χωριό στα Τρίκαλα που είναι δίπλα στην Αμμουδιά Τρικάλων, παιδιά, υπάρχει όντως εκεί, κάνει προπόνηση το Τρίκαλα Beach Volley Team. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές, παιδιά, τελείωσε το χαρτί στην Ελλάδα. Δεν έχουν άλλο χαρτί να κάνουν ανατυπώσεις. Άρχισαν όλοι να διαβάζουν το βιβλίο, το οποίο βγάζει λογική. Το έχουν διαβάσει όλοι. Στέλνει ο άλλος στην κόμενα, ας πούμε, μήνυμα. Λέει, τι κάνεις, το διάβασε το βιβλίο. Βλέπει από κάτω, διαβάστηκε. Πάει στον παπά, λέει, παπά, το διάβασε το βιβλίο. Λέει, διαβάστηκε. Και είναι λογικό να έχει τέτοια επιτυχία σε αυτόν τον τόπο που έχει τέτοια καλλιέργεια. Που μιλάμε για καλλιέργεια φοβερή. Δηλαδή, τώρα, ειδικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει τριπλασιαστεί η καλλιέργεια για να καλύψει εδώ πέρα τις απαιτήσεις. Που στην Κρήτη έχουν τριπλασιάσει την έκταση του νησιού για να χωρέσουν την καλλιέργεια. Που βλέπεις τους ανθρώπους εδώ πέρα, όλους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ας πούμε, που είναι μεγάλοι αναγνώστες από τους πνευματικούς ταγούς. Τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων που έλεγε εδώ, στον Κολονό θα κάνουμε ανασκαφές για να ανακαλύψουμε την πολιτεία του Πλάτωνα. Που του λες, τι είπες ρε μεγάλε. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αν ψάξεις, θα δεις ότι πραγματικά η πολιτεία δεν υπάρχει, φίλε. Είναι ιδέα που τους βλέπεις, τους καλλιεργημένους εκεί, τους φάρους πολιτισμού της κοινωνίας μας που εκφέρουν τέτοιο πολιτισμένο λόγο. Τον τρανό, τον Υπονομόπουλο. Γιατί είναι τρανός, έχει ένα πνευματικό εκτόπισμα. Που έχουν διαβάσει αυτόν τον ποιητή, τον νομπελίστα, τον Σεφερλί, πώς λέγεται. Που βλέπουμε το υψηλό πνευματικό επίπεδο αυτού του φιλαναγνωστικού λαού από τα εκλογικά αποτελέσματα. Που ξέρουν οι άνθρωποι αρχαία ελληνική γραμματεία, το ίσιον ως άριστος αμήνεστε περιπάρτης. Που βλέπεις αυτό το λαό που έχει δώσει τα φώτα του πολιτισμού στον κόσμο για να μπορέσει μετά να έρθει το χρηματιστήριο ενέργεια και να τα πληρώνει πιο ακριβά από όλους στην Ευρώπη. Που βλέπεις πως σειραίουν σε ευαγή ιδρύματα έτσι του πολιτισμού, στο Φαντασία Live, στην Πύλη Αξιού, στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στο στάδιο Έχθρας και Πολέμου. Που βλέπεις η καλλιέργειά τους φαίνεται στο πώς συμπεριφέρονται στον συνάνθρωπό τους, στον άνθρωπο με αναπηρία, στο παιδί, στη γυναίκα, στον πρόσφυγα, στο φτωχό, στον ασθενή, στον ηλικιωμένο. Φαίνεται αυτό, φαίνεται. Που έχουν οι Εσκιμώοι 40 λέξεις για να περιγράψουν το χιόνι, γιατί το έχουν σε αυθονία. Και εμείς έχουμε 40 λέξεις για να περιγράψουμε. που κάθε περιοχή έχει διαφορετική της λέξη. Αλλιώς λέγεται στην Κρήτη, αλλιώς στα Τρίκαλα, αλλιώς στα Γιάννενα, αλλιώς στη Θράκη. Και τώρα που είπα Θράκη, έτσι ονόμασε λοιπόν και το βιβλίο του Αλέξου Τσίπρας. Η Θράκη, ή κάπως έτσι. Και σε αυτό το βιβλίο έγραψε κάτι πράγματα αδιανόητα. Έκανε κάτι αποκαλύψεις φοβερές που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Που εξηγεί τα πράγματα, τα βάζει σε μία σειρά. Που κι εμείς που τα ζήσαμε πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε ιδέα ότι αυτό που τα βλέπαμε έτσι, αυτό που φαινόταν ότι είναι έτσι, που το βλέπαμε έτσι, που το νιώθαμε έτσι, που το καταλαβαίναμε έτσι, ήταν όντως έτσι. Μιλάμε τρελά πράγματα. Γιατί πρέπει να μας τα εξηγήσει κάποιος, γιατί είναι θολά και μακρινά, έγιναν πριν από 10 χρόνια. Το οποίο είναι πάρα πολύ παλιά. Το οποίο σε πραγματικά χρόνια αυτά αντιστοιχούν περίπου σε 10 χρόνια. Γιατί ποιος να τα θυμάται αυτά τα πράγματα των οποίων τις συνέπειες βιώνουμε τώρα. Πού να τα θυμόμαστε. Και βγήκε ο άνθρωπος και έκανε μια πραγματικά, ας πούμε, ηγετική τοποθέτηση, μια πρωθυπουργική, θα μπορούσα να πω, ας πούμε, περιγραφή της κατάστασης και να αναφερθεί κανονικά ως πρωθυπουργός και να πει: παιδιά, εγώ δεν ήξερα. Ούτε ήξερα, ούτε όφυλα να γνωρίζω. Στην ευθεία ακριβώς του σημερινού πρωθυπουργού. Λέει ο άνθρωπος: εγώ συνεργάστηκα με κάποιον καθηγητή οικονομικών. Πού να ξέρω εγώ τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Έχει γράψει συγγράμματα, υπάρχουν δημόσια, έχει δημοσιεύσεις. Πού να το φανταστώ εγώ ότι μπορούσα να τα διαβάσω. Εγώ μπορώ να γράψω μόνο. Δεν μπορώ να διαβάσω. Ένα από τα δύο θα γίνεται. Διαλέξτε. Πού να ξέρω εγώ ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που τους διάλεξα και τους τοποθέτησα εκεί στο υπουργικό μου συμβούλιο. Τι είμαι, πρωθυπουργός, να ξέρω. Είναι προσωπικές μου επιλογές αυτές. Όχι βέβαια, παραπλανήθηκα. Με παραπλάνησαν με την υποκριτική τους τέχνη. Ακριβώς σαν πρωθυπουργός, όπως το λέει και ο σημερινός. Δεν ήξερα και δεν όφυλα να ξέρω. Ο άνθρωπος πραγματικά, έτσι, έχει τοποθετηθεί θεσμικά, έτσι. Ως αρχηγός της πάλε ποτέ αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ξέρει τόσο καλά τη δουλειά του, που πλέον δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Κάνει την αντιπολίτευση την ίδια. Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, τι να πει τώρα ο Άδωνης και ο καθένας. Λέει για την Κωνσταντοπούλου, λέει: η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Έρχεται εκεί πέρα και μου λέει: πού είναι το καντήλι σου, αυτό, φέρ' το εδώ. Για τον Βαρουφάκη, λέει, αυτός λέει χρεοκόπησε τη χώρα. Στη διαπραγμάτευση μας κόστισε 100 Brazilian dollars. Φοράει πουκάμισα με λουλούδια. Αυτό μας χρέωσε. Ξέρετε πόσο κάνουν τα εμπριμέ. Ο Πολάκης, λέει, απαράδεκτο. Το είπαμε, Πολάκης. Καπνίζει τώρα υπουργός υγείας. Καπνίζει. Είναι δυνατόν. Δεν είναι σαν τον άλλον που καπνίζει, αλλά όχι μέσα στο Υπουργείο, καπνίζει από τα αυτιά όταν κοκκινίζει. Όταν ανεβάζει τα ντεσιμπέλ και παίρνει τηλέφωνο το αεροδρόμιο και παραπονιέται για την ηχορύπανση. Με την Ουβάρ της, λέει, τι να κάνουμε. Δηλαδή, τι θα κάνουμε εδώ πέρα, δηλαδή, να το κάνουμε έτσι εδώ πέρα, American Bar, σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, η Ουβάρ της έχει κάνει σκάνδαλα, θα κάνει και σε εμάς. Όχι βέβαια, εμείς το κάνουμε αλλιώς. Έλα τώρα, αυτά είναι σκευωρία τώρα, δηλαδή, είναι σήμερα εμείς, αύριο εσείς τώρα, εντάξει, σιγά. Ή με τα τηλεοπτικά εκεί πέρα. Αυτά, παιδιά, ήταν ερασιτεχνισμοί, έτσι το παραδείχεται ο άνθρωπος. Λέει, δεν ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε εκεί πέρα. Ήταν πρώτη φορά αριστερά. Πρώτη φορά. Δεν ήμασταν σαν το Πασόκ, ας πούμε, που την πρώτη φορά ήταν αριστερά, τη δεύτερη πάλι αριστερά, την τρίτη πάλι αριστερά και βγαίνει δεξιά. Το Πασόκ είχε την τεχνογνωσία. Το ήξερε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα λάθη του πρωτάρι. Πήγε να κυβερνήσει χωρίς να έχει έλεγχο του κράτους. Το είπε και η Περιστέρα, η Πίτζον, πώς τη λένε. Πού πας, φίλε μου, να κυβερνήσεις έτσι. Χωρίς να κάνεις παρακολουθήσεις, να ξέρεις, να μπορείς να εκβιάσεις, να έχεις τον έλεγχο της πληροφορίας, χωρίς να έχεις τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να έχεις ένα φραπέ εκεί, να ανοίξεις το μάτι, ένα χασάπι, να πάρεις ένα κρέας που το ένα κιλό έχει φτάσει να πουλείται στην τιμή του βιβλίου του Αλέξη. Μα άντε, πας εσύ, συζητάς για ιδεολογία. Καλά, είσαι χαζός. Δηλαδή, μιλάμε για ερασιτεχνισμοί. Πόσο μακριά είναι αυτό από το να μπορείς να κάνεις την εξεταστική και ο άλλος να λέει: I have the right to remain silent. Και να του λένε: δεν σε ρωτήσαμε κάτι. Λέει, εντάξει, εγώ το έχω, όμως το λέω από τώρα. Θα βγαίνουν αυτοί, θα λέγανε: I have the left to remain silent. Τους λέγανε: You talk the England very best. Για πες μας τώρα, πού είναι η Λέσβος και πού η Μυτιλίνη. Ασχολήθηκε ο άνθρωπος και κατονόμασε τα εμπόδια που είχε στη διακυβέρνηση της χώρας ένα προς ένα. Τα οποία ήταν όλα στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Εννοείται. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν πράγματα εκτός Υπουργικού Συμβουλίου. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν οι τράπεζες που χρηματοδοτούσαν από τότε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κάνουν αντιπολίτευση. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση οι άνθρωποι που είχαν την πραγματική οικονομική εξουσία στη χώρα. Όχι. Αυτοί, με το που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. Χάσαμε, παιδιά, εντάξει. Μίλησε ο λαός. Τέλος. Θα περιμένουμε τώρα να αλλάξουν οι συσχετισμοί των δυνάμεων, να αρχίζουν να γίνουν ζυμώσεις, να καταλάβει ο απλός ο κόσμος ότι τα συμφέροντά του είναι τα ίδια με τα δικά μας. Γιατί μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση που πραγματικά άφησε τεράστιο έργο, έκανε τρομερό καλό στον κόσμο. Σοβαρά, κάνανε πράγματα που η σημερινή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να τα κάνει. Πήρανε το μνημόνιο και το εφαρμόσανε κανονικά μέχρι κεραίας με δημοσιονομική πειθαρχία. Το πήγαν μέχρι εκεί που μπορούσαν και μετά τα άφησαν στους επαγγελματίες. Και μετά πήγε βζήν. Και εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή δεν έχω μείνει ούτε μία εβδομάδα χωρίς θέμα. Το οποίο είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, ειδικά μετά το 19, μου το άφησαν όλο πάνω μου. Την αντιπολίτευση σε μένα, στον αρμόδιο, στον καραφλό κωμικό που λέει λογοπαίγνια. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Να πάρω και μια βουλευτική αποζημίωση, να βγαίνω στο βήμα της Βουλής και να λέω, κύριοι συνάδελφοι, είμαι υπέρ. Να έχω και έναν άνθρωπο να μου αλλάζει το νερό, που δεν έχω ένα ποτήρι νερό εδώ πέρα. Γιατί βγήκε ο άνθρωπος στο βιβλίο, έκανε και ένα λάθος. Μπέρδεψε εκεί τη Ρίγα, λέει. Η Ρίγα, λέει, είναι η πρωτεύουσα, λέει, της Εστονίας, ενώ είναι της Λετωνίας. Γιατί της Εστονίας είναι το Ταλίν. Είναι αυτό που λέει στα Τρίκαλα ο μαθηματικός στο γονιό του παιδιού που λέει. Τις ασκείς της Λίν, τα προβλήματα τα Λίν. Και λέει τα Λίν. Και που όσο και να πεις, να, ρωτήστε μένα. Από Ρίγα, κάτι ξέρω. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Ευχαριστώ τους φίλους και τους φίλες που ήρθαν στην παράσταση χθες στην Αρχιτεκτονική. Προσπαθώ να κάνω τα επεισόδια την Τρίτη, αλλά δεν βγαίνει, δεν ξέρω. Βγαίνει όπως βγαίνει, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, θα διατηρηθεί ακόμα αυτό το άτσαλο ρίγο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω, ίσως σας βοηθούσε να ξέρετε ότι κάθε μέρα τέτοια ώρα ανεβαίνει ένα επεισόδιο. Θα ήταν καλύτερο. Αλλά εντάξει, είναι τόσα τα πράγματα που πρέπει να φέρω γύρω στο πρόγραμμα που μερικές φορές βγαίνει, άλλες όχι. Δεν το έχω βρει ακόμα πώς δουλεύει. Θα δούμε, μέχρι να το βρω πιστεύω μπορεί να τελειώσει και το υπέρ, ας πούμε, γενικά να είμαι 80 χρονών ή οτιδήποτε. Έχω ακόμα 5 παραστάσεις στο Γκάζι, οι 3 από αυτές είναι Τετάρτη και μετά πάμε στην παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιάς, που επειδή είναι Τετάρτη αυτό το πράγμα αποφάσισα να το μετακινήσουμε μία μέρα νωρίτερα και να γίνουν Τρίτη αυτές οι 2 παραστάσεις εκεί μέσα στις γιορτές. Η παράσταση πάει πάρα πολύ ωραία. Βλέπω τα σχόλια των ανθρώπων που γράφουν στο Αθηνόραμα κριτικές. Βλέπω τους ανθρώπους που μιλάνε, πώς μου μιλάνε μετά τις παραστάσεις, το οποίο είναι ένας δείκτης, ας πούμε, του πόσο καλά περνάνε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε. Ήρθε μια κοπέλα χθες από το Σιάτλ, παιδιά, για να δει αυτή την παράσταση. Εγώ δεν το πίστευα. Κάπως, ρε παιδί μου, ένιωσα ένα δέος. Δηλαδή, άρχισα μετά την παράσταση, μιλήσαμε, λέω, εκεί πέρα είναι όλοι εκεί, τα παγκάκια είναι, το παγκάκι εδώ που έκατσε ο Κέρτ Κομπέιν, εδώ είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που σκόνταψε ο Κρις Κορνέλ. Είναι ένα τέτοιο πράγμα, λέει, έτσι το πάνε εκεί. Είναι φοβερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κοπέλα αυτή που ήρθε να δει την παράσταση από τόσο μακριά. Μ' άκουγε σε podcast και ήρθε. Και αυτό συμβαίνει με το podcast, ότι εσείς που το ακούτε είστε δικοί μου άνθρωποι, είστε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μετά, έχω τώρα το Σαββατοκύριακο, έρχομαι στην Κύπρο, που έχω να παίξω στην Κύπρο πολύ καιρό. Δηλαδή ήρθα τώρα για το Φεστιβάλ Κομμωδίας πριν από κανένα μήνα, που έπαιξα ένα 20 λεπτό σετ. Έχω φέρει νέα παράσταση που δεν την ξέρετε καθόλου, παιδιά, δεν υπάρχει στο YouTube, δεν υπάρχει πουθενά. Είναι ωραία παράσταση. Έχω μια παράσταση, λοιπόν, το Σάββατο ξεκινάει αυτό το tour που παίζω στη Λάρνακα, την Κυριακή παίζω στη Λευκοσία και τη Δευτέρα παίζω στην Λεμεσό. Τα link για τις προπολήσεις θα τα βρείτε στο Linktree που έχω σε όλα τα social που ανεβάζω. Και μετά έχω στην Ελλάδα, έχω προγραμματίσει 3 παραστάσεις. Την Παρασκευή 12 Δεκέμβρη που παίζω στην Ιγουμενίτσα, δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ εκεί πέρα, θα χαρώ πολύ να σας δω αν είστε κοντά. Το Σάββατο παίζω στη Λευκάδα, με έχει φέρει εκεί πέρα ο Σύλλογος Γονέων του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας. Αν είστε εκεί και το ακούτε, ψαχτείτε με το που θα γίνει με το τηλέφωνο των κρατήσεων. Εγώ event δεν έχω, προπόληση δεν υπάρχει να σας πω. Ψάξτε το εκεί, μιλήστε δηλαδή με το Σύλλογο του Μουσικού Σχολείου, ένα θα είναι στη Λευκάδα, από εκεί θα βρείτε πληροφορίες. Και την Κυριακή έρχομαι στα Γιάννενα, στο Beer Brothers, στον πάνω όροφο του Beer Brothers εκεί. Και μετά η παράσταση που έχω στο πλάνο είναι στις 28 Δεκέμβρη στα Τρίκαλα, μια εορταστική παράσταση. Θα την κάνουμε σαν πέρυσι, θα είναι πολύ ωραία, και φέτος έχει πάρτι το Rolling Under, το θρυλικό αυτό μαγαζί στο οποίο μεγάλωσα κι εγώ. Οπότε μετά την παράσταση απλά θα σας σηκώσω όλους από το πνευματικό κέντρο και θα πάμε όλοι μαζί στο μπαρ να ακούσουμε μουσικάρες από το Στέφανο και να γουστάρουμε. Τι άλλο να σας πω, αυτά που έχουν γίνει γενικά στο ίντερνετ να σχολιάσω λίγο. Την τελευταία εβδομάδα έχω αρχίσει να απελπίζομαι. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι το ιδέα δεν έχω, δεν θα το βιντεοσκοπήσω. Μου έχει καρφωθεί αυτή η ιδέα τώρα. Έχω μία ιδέα, το ότι νομίζω ότι κάπως αυτό το πράγμα με τις βιντεοσκοπήσεις παραστάσεων έχει περάσει ένα όριο. Καταρχάς υπάρχει πάρα πολύ υλικό πάνω στο YouTube, γενικά από παραστάσεις κωμικών, αλλά και δικές μου παραστάσεις. Εγώ έχω ανεβάσει 3 solo ήδη, είναι πάνω στο YouTube. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Οι παραστάσεις αυτές δουλεύονται εξαντλητικά για να ανέβουν, δουλεύονται εξαντλητικά ενώ παίζονται, κάποια στιγμή έρχονται σε μια τελική μορφή. Τις βιντεοσκοπούμε, τις πληρώνουμε αυτά, πληρώνουμε τη βιντεοσκόπηση για να γίνεται επαγγελματική δουλειά. Έχουμε 5 κάμερες, έχουμε καλό ήχο, έχουμε φώτα. Είναι ακριβές παραγωγές, επαγγελματικές. Για να το πάρουμε αυτό το πράγμα και να το ανεβάσουμε στο YouTube και να είναι τζάμπα, είναι free content. Και το content αδικεί πάρα πολύ αυτό που είναι, γιατί αυτό είναι δουλειά ετών, δεν είναι content. Και το λέω γιατί έχουν συμβεί αυτά τα δύο πράγματα τον τελευταίο καιρό, την τελευταία εβδομάδα. Ανέβασα ένα κομμάτι λοιπόν για το μαραθώνιο, ας πούμε το προηγούμενο, νομίζω ότι έλεγα και στο προηγούμενο επεισόδιο γι' αυτό, που έλεγα ότι ανέβασα αυτό το κομμάτι για το μαραθώνιο, okay. Και είχα αντιδράσεις από κάτω που δεν τις περίμενα. Δηλαδή είχα ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, σχολιάσανε ότι προσβάλλω με το να λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι παράλογο να τρέχει κανείς τόσο μεγάλη απόσταση, στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι γενικά είναι. Δηλαδή δεν τρέχει κανείς 42 χιλιόμετρα αν δεν συντρέχει κάποιος λόγος. Μπορεί να το κάνει ακόμα και για χόμπι να το κάνει. Ο λόγος είναι άλλος, ρε παιδί μου, είναι εσωτερικός. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει λογικά, που θα πεις ότι είναι κάτι που μπορώ να το κάνω, που δεν θα με κουράσει. Είναι σε μια άλλη λογική οι μεγάλες αποστάσεις, οι δρομές των μεγάλων αποστάσεων και γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν το σώμα τους σε όρια ανθρώπινης αντοχής. Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο, είναι κάτι το οποίο αν το σκεφτείς λογικά δεν θα το κάνεις. Και είχα ανθρώπους λοιπόν να διορθώνουν, να μου λένε, ρε παιδί μου, ότι προσβάλλω τη μνήμη του Φιδιππίδη που λέω ότι αυτό που έκανε το έκανε υπό πίεση μιας ειδικής συνθήκης, το οποίο δεν ισχύει, δεν λέω τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, το εξηγώ, λέω ότι το έκανε επειδή είχε να τον κυνηγάει ένας στρατός, ας πούμε, το έκανε γιατί είχε πίεση να το κάνει αυτό το πράγμα. Είχα άλλους ανθρώπους που μου διορθώνουν το όνομα, ότι δεν ήταν αυτός που το έκανε, ήταν κάποιος άλλος. Φίλε μου, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δεν με νοιάζει το ποιος το έκανε. Όντως, θέλω να σχολιάσω τη συμπεριφορά. Θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι μου φαίνεται παράλογο το να λέμε ότι ένας άνθρωπος που το έκανε πέθανε αμέσως μετά και να συνεχίσουμε εμείς να το κάνουμε. Μου φαίνεται παράλογο. Είναι σαν να σου λέω, ένας άνθρωπος κολύμπησε σε μια θάλασσα με λευκούς καρχαρίες και τον φάγανε. Και τι κάνουμε εμείς για να τιμήσουμε τη μνήμη του, θα κολυμπάμε τώρα με λευκούς καρχαρίες. Σου φαίνεται αυτό να είναι λογικό? Μπορεί να κάνει καλό στο σώμα η αδρεναλίνη, ας πούμε. Μπορεί να είναι πολύ extreme άσκηση γενικά. Εγώ δεν θα το κάνω. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι χάνουν εντελώς το point του αστείου, ρε παιδί μου, και μου κάνουν διορθώσεις τέτοιες τεχνικές. Ότι δεν ήταν ο Φιδιππίδης, ήταν ο Φιλιππίδης, μου γράψε ένας. Λέω ναι, ξεκάθαρα μιλάω για τον ηθοποιό ο οποίος υποδίθηκε τον δρομέα. Γι' αυτόν μιλάω. Και μετά το άλλο που έγινε είναι ότι ανεβάζω λοιπόν, καλά εντάξει πάει στο καλό αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, έγραψα κάτι το οποίο μπορεί να είναι debatable που για μένα δεν είναι, είναι ξεκάθαρο. Και ανεβάζω ένα κομμάτι λοιπόν από το Music Comedy που έχω για τον Πουλόπουλο. Αυτό που λέω εκεί πέρα για τον Πουλόπουλο είναι ότι παίρνω ρε παιδί μου ένα τραγούδι του, το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι» και το προσεγγίζω έτσι κωμικά. Λέγοντας ότι το «θα πιω απόψε το φεγγάρι» έχει ένα στίχο ο οποίος φαίνεται να είναι πολύ ρομαντικός, αλλά είναι επιθετικός, που λέει «εγώ θα κόψω το φεγγάρι, θα στο καρφώσω στα μαλλιά». Προφανώς και καταλαβαίνω ότι δεν το εννοεί κυριολεκτικά ο άνθρωπος εκεί που το έγραψε. Το εννοεί μεταφορικά. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι αστείο να πω ότι το καταλαβαίνω. Αστείο είναι να πω ότι κοίτα να δεις, υπάρχει και αυτή η έννοια της λέξης εκεί πέρα και μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Okay. Και είχα λοιπόν τους ανθρώπους εκεί που μου κάνανε πέσιμο, τους Πουλόπουλος ούλτρας, που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι το πήρανε προσωπικά το γεγονός ότι εγώ σατιρίζω τον Πουλόπουλο και λέω ότι αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, το ακούω σε λούπα. Γιατί όντως ακούγεται σε λούπα. Αν δεν το λύσεις τη μελωδία κάπου, λουπάρει για πάντα. Και προσβλήθηκαν από αυτό. Μου διορθώσανε και μου λένε, πρώτον, το έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, όχι ο Πουλόπουλος. Τι έλεγα πριν, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ποιος το έγραψε. Με νοιάζει ότι αυτό που ακούω το λέει αυτός. Άλλο θέλω να πω. Δηλαδή μου λένε ποιος είσαι εσύ να μιλήσεις για αυτούς τους στίχους. Του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Που ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει γράψει την άπονη ζωή. Έχει γράψει και άλλους στίχους που δεν θέλω να τους πω από εδώ πέρα γιατί θα πάρει το podcast, θα φάει μπαν. Ψαχτείτε γενικά με Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο άνθρωπος στις τρεις φράσεις που έλεγε, η μία ήταν βρισιά. Δηλαδή έβριζε φουλ. Να μην πω εγώ ότι έχει κάτι κάνει το οποίο εμένα μου φαίνεται αστείο, δηλαδή απαγορεύεται, δεν μπορούμε να τον αγγίζουμε. Δηλαδή καταλαβαίνω, ας πούμε, να ξεγείρονται οι άνθρωποι, μιλάς για τη σημαία, μιλάς για το έθνος, μιλάς για τον Παπαδόπουλο. το Λευτέρι, να μην μιλήσω γι' αυτό. Είστε οπαδοί του Παπαδόπουλου, δηλαδή. Αυτό που λέτε, ένας Παπαδόπουλος μας χρειάζεται ακόμα. Αυτή είναι η φάση. Και έχει φτάσει, ρε παιδί μου, σε αυτό το σημείο, έτσι, η αλληλεπίδραση που έχω με το κοινό στα social, που καταλαβαίνω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς, okay, εντάξει, ότι πρέπει να έχω μια παρουσία. Παιδιά, την έχω την παρουσία. Υπάρχει αυτό το podcast, υπάρχει το Είμαι Υπέρ που είναι στο YouTube. Μπορείτε να το δείτε. Δεν ξέρω, θα το ανεβάσω ό,τι υλικό που έχω, θα τα κάνω reels και θα τα ανεβάσω όλα τελικά, ας πούμε, κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε τώρα ότι είναι 4,5 ώρες υλικού αυτά τα πράγματα. Αν τα κόψεις 15 δευτερόλεπτο το καθένα ή 2 λεπτά ή 3 λεπτά, έχεις υλικό αρκετό. Θα το κάνω, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσοι θέλετε να δείτε την παράσταση, θα έρθετε στα ζωντανά. Ελάτε στη ζωντανή παράσταση, που εκεί η εμπειρία είναι τελείως διαφορετική από το να βλέπεις έναν τύπο, ας πούμε, σε μια εικόνα που το βλέπεις στο μπάνιο σου ή πριν να κοιμηθείς και βλέπεις κάτι και λες, α, τελικά, ναι, μαλακιά αυτό ρε, δεν μ' άρεσε, θα του το πω, να το ξέρει ότι εκεί που ήμουνα, εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει εκεί πέρα και θα του το πω να το ξέρει, γιατί αν δεν το ξέρει, πώς θα συνεχίσει τη ζωή του, πώς θα συνεχίσει. Πρέπει να βελτιώνεται σε αυτό το πράγμα. Και η κριτική που μου κάνουν είναι αυτό, μέχρι εκεί. Το δεν μ' αρέσει. Φίλε μου, είσαι 5 χρονών, δεν σ' αρέσει. Δεν πειράζει. Συνέχισε τη ζωή σου, και εσύ και εγώ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή για από κοντά. Είμαι Υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι Υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.